Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Οι αερογραμμές του Aeon Air είναι έτοιμες για μια ακόμα πτήση, παύλα κατάδυση. Οποιαδήποτε ομοιότητα ή ταύτισή σας με πρόσωπα και καταστάσεις που αναφέρονται στη διάρκεια της πτήσης δεν είναι τυχαία. Αν οι μη τυχαίες αυτές συμπτώσεις προκαλέσουν αναταράξεις στο ταξίδι σας, προτείνουμε να προσδεθείτε και κυρίως να μην τις αγνοήσετε. Με το ζόρι κρατιόμουν τόση ώρα να μην γελάσω. Έτοιμοι, πάμε! Γεια σας συνταξιδιώτες! Μία ακόμα πτήση του Aeon Air, μία μονολογικής φύσεως συζήτηση δεν είναι ακόμα στη διάρκεια που κάνω την πτήση, αλλά συζήτηση, ανταλλαγή και σύνδεση μπορεί να γίνει, αν θέλετε, υπενθυμίζω, με το να στείλετε τα σχόλιά σας είτε σε κλειστό μήνυμα στο Instagram, στο προφίλ αναγνώρισης κάτω παύλα Ανθιψωμιάδου, είτε στο email που δίνετε στις σημειώσεις του επεισοδίου κάθε φορά. Και τι έχει μια πτήση του Aeon Air Podcast? Έχουμε μια φιλοσοφία εδώ, ότι δεν μπορούμε να πάμε ψηλά στον ουρανό, αν πρώτα δεν έχουμε περάσει από τα κατάβατα, από τα έγκατα της γης. Δεν γίνεται να πάμε στο φως, αν δεν πάμε να ξεκαθαρίσουμε τι παίζει με το σκοτάδι μας. Και μιας και λέμε για έγκατα της γης, είπα στο σχετικό story, με το οποίο ήθελα να κάνω έτσι ένα sneak peek για το θέμα της σημερινής πτήσης, ότι όπως γνωρίζετε εδώ και κάποια χρόνια, έχει σημειωθεί μια έκρηξη σχεδόν ηφαιστειακή, μία έκρηξη που αντί για λάβα έχει πώς να, how to, σε άρθρα, σε podcast, σε βίντεο, σε posts, σε βιβλία, πολύ υλικό για τα πάντα. Από το πώς να φτιάξεις κάτι μόνος σου στο σπίτι, να το επιδιορθώσεις και πώς να σου πετύχει η φακή και το κοκκινιστό, μέχρι του πώς να γίνεις ευτυχισμένος, πώς να μάθεις να ηγείσαι, πώς να γίνεις πλούσιος, πώς να διαχειριστείς τα θέματα του γάμου σου, πώς να. Είναι πια τόσο το υλικό που πιστεύω ακράδαντα ότι ο καθένας από εμάς, για όσους είναι μέσα σε αυτό το ταξίδι, σε αυτή τη λογική που ψάχνουν τέτοια πράγματα, που ψάχνουν να ανακαλύψουν κρυφές γωνιές στα εσωτερικά τους βάθη και θέλουν να εξελίσσονται, πρέπει ο καθένας λοιπόν να έχει δημιουργήσει το δικό του οδηγό, πώς να διαχειρίζομαι αποτελεσματικά τα τόσα πολλά πώς να. Την τόση πολλή πληροφορία δηλαδή και το τόσο πολύ υλικό που έρχεται, όλα αυτά τα εισερχόμενα, όπως έχουμε στα email μας, εισέρχονται και αυτά στον εγκέφαλο, διότι εκτός από το υλικό που είναι σχετικό με αυτό το θέμα, έχουμε και άλλα εισερχόμενα, έτσι. Τα email μας κυριολεκτικά, ειδήσεις, ραδιόφωνο, πληροφορίες από τους ανθρώπους που συζητάμε γύρω, γενικά συλλαμβάνουμε με τις αισθήσεις μας διάφορα πράγματα, μπαίνει πολύ υλικό σε αυτό το όργανο, το τόσο ικανό που λέγεται εγκέφαλος, ο οποίος εγκέφαλος συχνά διατυπώνουμε και το φόβο αν θα μπορέσει να τα καταφέρει και αν μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό το υλικό. Να πούμε βέβαια ότι με βάση κάποια στοιχεία, την τελευταία φορά που είχα ψάξει, το υλικό που εισέρχεται στον εγκέφαλο, γενικά στη σύγχρονη εποχή, καθημερινά εννοούμε, είναι ένας όγκος πληροφοριών ισοδύναμος με 34 GB. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται, έτσι. Ο εγκέφαλος βέβαια εν τέλει θα τα καταφέρει, συνολικά μιλώντας για το ανθρώπινο είδος, γιατί έχουμε δει και σε παλαιότερες εποχές, στο μεσαίωνα, όταν ανακαλύφθηκε η τυπογραφία, πάλι υπήρχε ο αντίστοιχος φόβος για το ανθρώπινο είδος, αλλά να που ο εγκέφαλος εξελίχθηκε για να μπορεί και να τα διαχειριστεί. Έχουμε και αυτό το μαγικό, έχουμε και την ευρωπλαστικότητα και έχουμε και πολλά άλλα. Αλλά το θέμα είναι πόσο κοστίζει αυτό σε μας, κυρίως όταν δεν έχουμε διαμορφώσει ένα μηχανισμό δικό μας, ο καθένας αυτόν που του ταιριάζει, ώστε να διαχειρίζεται όλα αυτά. Και επειδή είναι και από πολλές πλευρές πλέον στην εποχή μας η πληροφόρηση, είναι λίγο σαν να είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, είσαι ο οδηγός και έχεις και άλλους τρεις μαζί σου και ο καθένας από όλους σας έχει βάλει το δικό του GPS για να πάτε κάπου. Τα δύο, ας πούμε, μιλάνε και δίνουν την πιο σύντομη διαδρομή, τα άλλα δύο δίνουν την πιο μακρινή διαδρομή για κάποιο λόγο. Αλλά εν τέλει, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι μιλάνε όλα ταυτόχρονα και εσύ πρέπει να πάρεις όλη αυτή την πληροφορία και κάτι να την κάνεις και κάπως να καταφέρεις εν τέλει να φέρεις το αποτέλεσμα. Δηλαδή, διατηρώντας όσο το δυνατόν περισσότερη αυτοκυριαρχία και ηρεμία, να καταφέρεις να τους πας τελικά όλους αυτούς και κυρίως τον εαυτό σου στον προορισμό του. Το θέμα όμως είναι και κάτι άλλο και αυτό είναι ένα από τα βασικά μου ερωτήματα στη συγκεκριμένη πτήση. Από αυτό το υλικό που τώρα εδώ το περιορίζουμε σε συγκεκριμένη θεματολογία, από όλο αυτό το υλικό του πώς να της λεγόμενης αυτοβοήθειας που συλλέγει κάποιος και καταλήγει εν τέλει πρώτον αν δεν έχει το μηχανισμό που είπαμε πριν, ο οποίος μηχανισμός είναι το πήρα, το επεξεργάζομαι, πετάω αυτά που θεωρώ άχρηστα, πώς κάνουμε με τα email μας, αυτό πάει στον κάδο απορριμμάτων, αυτό μου χρησιμεύει, αυτό θα μπει σε ένα φάκελο, είναι για λίγο πιο μετά και αυτό θα το διαβάσω τώρα. Άρα κάτι θα το κάνω αυτό. Με ένα τέτοιο τρόπο, όποιος δεν έχει τέτοιο μηχανισμό, σίγουρα από τη συλλογή πληροφοριών έχει κουραστεί, έχει χαθεί στην πολλή πληροφορία. Αυτός που έχει έναν κάποιο τέτοιο μηχανισμό διαμορφώσει, που μπορεί να το έχει κάνει ασυνείδητα, να τον έχει διαμορφώσει, είναι ο τρόπος που λειτουργεί, τελικά αυτό το κάτι, το μέρος δηλαδή αυτής της πληροφορίας που καταλήγει και λέει ότι ναι, αυτό μου είναι χρήσιμο, το κάνει κάτι. Πραγματικά. Το θέμα είναι δηλαδή, συνταξιδιώτη μου, το φέρνεις κάτι από αυτά στο στίβωμα έχεις της ζωής. Αν έχεις κάνει αναζήτηση για συγκεκριμένο υλικό που θα σε βοηθήσει με ένα συγκεκριμένο σου πρόβλημα, ένα ζήτημα, μια δυσκολία που αντιλαμβάνεις ότι έχεις να διαχειριστείς κάτι. Τελικά, αυτή τη μία πληροφορία από όλες αυτές που μπορεί να σου ταιριάζει, αν έχεις καταφέρει από τον λαβύρινθο αυτό να καταλήξεις αυτήν και να ξεχωρίζει ότι αυτή είναι η χρήσιμη, μάλλον και ταιριαστή, τι κάνεις κάτι. Τη χρησιμοποιείς, την κάνεις χρήσιμη, δηλαδή ώστε να υλοποιηθεί κάτι πάνω στο ζήτημα που σε απασχολεί. Διότι θεωρώ πως ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων το χρησιμοποιούν ασυναίσθητα αυτό και ως δικαιολογία ώστε να μην περάσουν στη δράση. Δηλαδή, αν εγώ έχω ένα θέμα να διαχειριστώ και ψάχνω πληροφορίες από διάφορες πηγές για να δω πώς θα μπορέσω να το διαχειριστώ και καταλήγω να κάνω ένα ξεκαθάρισμα και να έχω δύο πράγματα στα χέρια μου που αυτά τα δύο μπορώ να τα δοκιμάσω, μοιάζουν να ταιριάζουν στην προσωπικότητά μου, κάτι μου λένε μέσα μου, μου κάνανε ένα κλικ. Μπορεί να μην έχω το θάρρος όμως τελικά υποσυνείδητα να το αντιμετωπίσω όλο αυτό το θέμα. Άρα μπορώ να βρίσκω και διάφορες δικαιολογίες. Ότι ναι, όχι ακόμα, αλλά κάτσε να ψάξω και άλλο υλικό. Αλλά κάτσε και από μια άλλη πλευρά και αυτό μπορεί να γίνεται αενάως. Και να είναι μια δικαιολογία που μπορώ να λέω στον εαυτό μου ότι δηλαδή, να βρε, αυτέ μου κάνω κάτι γι' αυτό. Το ψάχνω το θέμα. Το ψάχνω. Έχουμε ξαναπεί στο Aeoner ότι το πιο ικανό πλάσμα επιγής για να εξαπατήσει έναν άνθρωπο είναι ο ίδιος το εαυτός. Από απλά και καθημερινά πράγματα, έφαγα δύο σοκολάτες γιατί τις χρειαζόμουν, ο οργανισμός μου μου έλεγε ότι θέλω κάτι γλυκό. Ναι, ο οργανισμός μου έλεγε ότι θέλω κάτι γλυκό. Μπορεί να υπήρχε εκεί μια ανάγκη για πέσει το ζάχαρο, αλλά δεν σου διευκρίνησε ότι θες λάκτα. Δεν μπορεί να έχει ζητήσει ο οργανισμός λάκτα, το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής σου, γιατί υπάρχει και την μπανάνα που είναι γλυκιά, για παράδειγμα. Μέχρι τα πιο σύνθετα και τα πιο βαθιά που είναι μένω σε ένα γάμο, ας πούμε, για τον καλό των παιδιών. Πολλά πράγματα μπορούμε να λέμε στον εαυτό μας. Εγώ παλιά είχα παρεξηγήσει λίγο κάποιες έννοιες, συγχαίρονταν στο νου μου, θεωρούσα ότι ο ευγενικός και καλός άνθρωπος δεν πρέπει να δυσαρεστεί ποτέ κανέναν, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσα να οριοθετήσω κάποια πράγματα. Μέσα μου όμως για πολύ καιρό, μέχρι τη στιγμή που ήμουν έτοιμη τελικά να δράσω πάνω σε αυτό, γιατί είχα συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα, έλεγα στον εαυτό μου, ωραιότατα, ασυναίσθητα, δεν το έλεγα έτσι ακριβώς, το έβαζα μέσα στο κουτάκι της ευγένειας, ότι εγώ επειδή είμαι ευγενικός και καλός άνθρωπος, αφού είχα αυτή την πεποίθηση, λογικό ήταν να πηγαίνει έτσι το θέμα. Δεν έλεγα, κοίτα να δεις, ευγένεια αυτό ήτανε ανθή. Σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις, στις άλλες τρεις δεν ήταν ευγένεια, ήταν απλώς επειδή δεν είχες το θάρρος να πεις ευθέως αυτό που χρειαζόταν να πεις. Άρα λοιπόν πολύ εύκολα εξαπατούμε τον εαυτό μας και βέβαια δεν είμαστε εδώ να δημιουργήσουμε ενοχή για το εάν το υλικό που διαβάζεις και αυτό που καταλήγεις να σου ταιριάζει από αυτό το υλικό τελικά δεν το κάνεις κάτι, διότι όπως έχουμε ξαναπεί στο Aeoner είμαστε και τις ελευθερίας, αλλά της ελευθερίας με ευθύνη. Ο καθένας στην ώρα του θα δει στο ταξίδι του αυτό που είναι να δει και θα κάνει αυτό που είναι να κάνει, δικό του ταξίδι, δικό του θέμα και έτσι πρέπει να το πάει, ταυτόχρονα παίρνοντας την ευθύνη. Δηλαδή, όχι και δεν κάνω κάτι και παραπονιέμαι όλη την ώρα. Αυτό είναι μια ωραία ελευθερία. Ελευθερία με ευθύνη. Οπότε λοιπόν, σκεφτείτε πρώτα απ' όλα πόσους ανθρώπους έχετε γύρω σας ή από τους ανθρώπους που έχετε γύρω σας και συστηματικά έχετε επαφή μαζί τους. Βρείτε λίγο ποιοι είναι αυτοί που ξέρετε ότι ψάχνουν πάνω σε αυτά τα θέματα συνήθως υλικό και είναι μέσα σε αυτό με έναν τρόπο και προσπαθήστε να δείτε σε τι βαθμό πιστεύετε, σε τι ποσοστό τελικά κάτι εφαρμόζουν από αυτά, με κάποιο τρόπο κάνουν χρήσιμο ένα μέρος του υλικού αυτού για να προβληματιστούν ίσως και να ψάξουν βαθύτερα κάτι. Δεν είναι απαραίτητο ότι μια οδηγία που έχει ένα άρθρο σαν και καλά κάποιος να του ταιριάζει πρέπει να πάει να κάνει ακριβώς αυτό. Αλίμονο. Εγώ είμαι η πρώτη που είπα ότι πρέπει να γίνεται ξεσκαρτάρισμα πρώτα. Αλλά έστω να είναι έναυσμα για ένα προβληματισμό. Να μου ανοίξει μια πόρτα μέσα μου που μετά πραγματικά θα πάω να την περάσω, να τη διαβώ την πύλη και να ψάξω πιο μέσα τι παίζει. Ένα μικρό ποσοστό είναι αυτό. Που το κάνει αυτό, ίσως ένα 10%. Οι υπόλοιποι, είτε αν δεν έχουν το μηχανισμό που είπαμε, θα είναι σε αυτές τις πυρουέτες γύρω από το θέμα συνέχεια και δεν θα προχωράνε. Ο εγκέφαλος εν τέλει θα τα καταφέρει παρόλο που τον υπερφορτώνουν, όπως είπαμε, γενικά τουλάχιστον σε γενικό επίπεδο, ο εγκέφαλος του είδους θα καταφέρει να διαβεί και αυτή την εποχή με επιτυχία, έτσι πιστεύω. Αλλά το θέμα είναι πόσο μας κοστίζει αυτό. Πόσο κοστίζει σε κάποιον το να μην έχει ένα μηχανισμό που να διαχειρίζεται όλο αυτό το υλικό, την εισερχόμενη πληροφορία, πόσο του κοστίζει το να μην κάνει στην πράξη κάτι από αυτά, αν το υλικό αυτό είναι σχετικό με κάτι στο οποίο θέλει να βοηθηθεί. Και κυρίως για μένα μία από τις βασικές συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι ότι όταν δεν έχουμε τρόπο να διαχειριστούμε κατάλληλα όλο αυτό, αυτή μας τη συνήθεια, τότε πιθανότατα δεν προλαβαίνουμε να μείνουμε σε επαφή με το τώρα μας, με το συναίσθημά μας, να έχει χώρο ο εγκέφαλος να αναπνέει για να μπορεί και ο ρυθμός μας να είναι μισό λεπτό. Αυτή την εποχή είμαι συνειδητοποιώ ότι είμαι έτσι. Okay. Να προλαβαίνω να το διαπιστώσω. Δεν προλαβαίνει να πάει σε βάθος τη σκέψη του, διότι όταν είναι σε ένα rat race ή σε μια αυτόματη συνήθεια, να πάω να διαβάσω το επόμενο, να πάω να δω εκείνο, να πάω σε εκείνο, να ακούσω και αυτόν, να ακούσω και τον άλλον. Και τελικά είναι πολύ δυσανάλογος ο βαθμός στον οποίο ασχολείται με αυτά μετά την πράξη για να τα ξεκαθαρίσει και κάτι να τα κάνει. Τότε δεν προλαβαίνει να πάει σκέψη σε βάθος, ακόμη και αν κάτι από αυτά του ανοίγει την πόρτα που λέγαμε νωρίτερα. Με τον τρόπο που το λειτουργεί δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί λίγο πιο βαθιά, να κάνει μια καταδυσούλα λίγο πιο κάτω και να δει. Άρα εν τέλει μπορεί πιο πολύ να μπερδευόμαστε παρά να βρίσκουμε λύσεις και ταυτόχρονα επειδή υποσυνείδητα καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται, μπορεί να νιώθουμε και μια ενοχή, να υποβόσκει έτσι μια ενοχικότητα γιατί τελικά στην πράξη δεν κάνω κάτι, ας πούμε, γι' αυτό. Και αυτές είναι από τις βασικές συνέπειες και είναι μια κατάσταση που υπάρχει στη ζωή αρκετών ανθρώπων. Θυμίζω εδώ το ωραίο τρίπτυχο που έχουμε ξαναπεί σε άλλη πτήση και ήταν και μία από τις ερωτήσεις που βάζω πολλές φορές στο Instagram, τέτοιου στυλ, σε story και μετά λαμβάνω τις απαντήσεις και τις δημοσιεύω. Έχουμε πει ότι ένας ωραίος μηχανισμός για να δούμε τέτοια πράγματα για τον εαυτό μας, πολύ απλός, είναι το τρίπτυχο σκέφτομαι, ενεργώ, νιώθω. Με μία ερώτηση στον εαυτό μας, να παρατηρήσω τον εαυτό μου, αν δεν το έχω κάνει ως τώρα, ή να κάτσω τώρα να σκεφτώ για να συνειδητοποιήσω από την πορεία μου ως τώρα, σε ποιο από αυτά τα ρήματα, σε ποιες από αυτές τις δράσεις, εγώ έχω την τάση να παραμένω περισσότερο. Και τι από αυτά πάει πίσω. Συνήθως σε ένα ή δύο από αυτά μένουμε περισσότερο, παραμένουμε κάπως κολλημένοι και το τρίτο είναι αυτό στο οποίο διστάζουμε έτσι να του ανεβάσουμε το ποσοστό. Σκέφτομαι, ενεργώ, νιώθω. Μήπως περισσότερο σκέφτομαι και νιώθω και δεν ενεργώ, δεν περνώ σε δράση. Μήπως κατά βάση περνώ σε δράση απερίσκεπτα και παρορμητικά. Γιατί άλλο το αυθόρμητα, άλλη δικαιολογία που δίνουμε στον εαυτό μας πολλές φορές. Θεωρούμε ότι το αυθόρμητο και το παρορμητικό είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Παρόρμηση σημαίνει ότι κάτι πέρασε παρά, δίπλα μου και με την ορμή του με πήρε μαζί, ενώ το αυθόρμητο είναι πραγματικά από μέσα μας. Όχι κάτι πέρασε δίπλα μου και κάποιος παρέσυρε. Έχει το αυτό με την έννοια του ότο, του δικού μου μέσα, δικό μου αυτό. Εγώ στον εαυτό μου τη δίνω αυτή την ορμή και πάω. Άρα λοιπόν μήπως έχω την τάση να μένω πιο πολύ στο ενεργό, δηλαδή παρορμητικά να πηγαίνω και στο νιώθω και δεν σκέφτομαι. Κάτι παίζει εκεί. Ο σκοπός είναι λοιπόν αυτό που θα διαπιστώσετε να μην έρθει και να φέρει ενοχή, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι η ενοχή δεν έχει καμιά πρακτική χρησιμότητα. Επίσης είναι πολλές φορές δικαιολογία που δούμε στον εαυτό μας για να μην προχωρήσουμε σε δράση και χωρίς ενοχή να πούμε «ΟΚ, εγώ λοιπόν χρειάζεται για να είναι τα πράγματα πιο ισορροπημένα ή για να το τεστάρω, να δω πώς θα επιδράσει αυτή η αλλαγή στη ζωή μου, χρειάζεται να ανεβάσω λίγο το ποσοστό του τρίτου ρήματος που μέχρι τώρα το άφηνα στο ντουλαπάκι μου το κλειστό». Είδαμε λοιπόν ποιες είναι οι βασικές συνέπειες του να μην κάνουμε τελικά κάτι στην πράξη όταν διαβάζουμε τόσο υλικό και να μην παίρνουμε έναυσμα από κάτι από αυτά να το φέρνουμε προς υλοποίηση. Οι βασικές είπαμε είναι ότι υπάρχει υπερφόρτωση, ότι δεν προλαβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο γιατί είμαστε αυτόματα στη διαδικασία του να πάμε στο επόμενο που μπορεί να μας δώσει την πληροφορία και εν τέλει δεν προλαβαίνουμε να έχουμε και επαφή με τον εαυτό μας και με το πώς νιώθουμε και με το τι θεωρούμε είτε για αυτά είτε γενικά στη ζωή μας. Ταυτόχρονα δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε σε βάθος τη σκέψη. Όπως είπαμε, και βέβαια μια ακόμα συνέπεια βασική είναι ότι εν τέλει δεν φέρνουμε και αποτέλεσμα για το θέμα που μας απασχολεί. Εγώ θα βάλω και μία άλλη παράμετρο εδώ που είναι σημαντική. Υπάρχει και άλλη συνέπεια, ότι με τον καιρό δημιουργούμε και μία εντελώς άλλη εικόνα για τον εαυτό μας από αυτή που είναι η πραγματική. Έχουμε φτιάξει ένα προφίλ μέσα στο κεφάλι μας ότι σε σχέση με αυτά τα πράγματα εγώ τα ψάχνω, εγώ είμαι μέσα σε αυτά. Συζητάμε κιόλας, πετάμε και κάτι ωραίες ατάκες που έχουμε διαβάσει σε άρθρα και σε τέτοια και τρόπους και αυτά και στην πράξη δεν. Και αυτή η αντίθεση του τι νομίζω ότι κάνω για αυτά τα πράγματα και τι νομίζω ότι είμαι σε σύγκριση με το τι είμαι, ακόμη και αν δεν την παραδεχόμαστε, υποβόσκει και οτιδήποτε συγκρουσιακό υποβόσκει έχει συνέπειες που μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε πάντα ποιες είναι γιατί δεν έχουμε κάτι να τις ψάξουμε, ωστόσο υπάρχουν και μας επηρεάζουν. Οπότε λοιπόν χρειαζόμαστε πρώτον έναν τρόπο, ένα σύστημα που χρειάζεται να φτιάξει ο καθένας για να μπορεί να διαχειρίζεται όλο αυτό το υλικό και να προσπαθεί και να μην κοροϊδεύει τον εαυτό του. Μέχρι τώρα πώς το έχεις λειτουργήσει αυτό? Παρατήρησε τον εαυτό σου. Έτσι κι αλλιώς, αν δεν είχες καθόλου μηχανισμό, μπες στη διαδικασία, αν θεωρείς ότι έχεις τις συνέπειες που είχαμε πριν και πράγματι σε κουράζει όλο αυτό, αν αναγνώρισες κάτι από τον εαυτό σου μέσα σε όλο αυτό που περιέγραψα πιο πριν, τότε χρειάζεσαι ένα μηχανισμό, μπορείς να τον δοκιμάσεις. Προσοχή, γιατί αυτή τη στιγμή και η πτήση αυτή είναι σαν να λέει πώς να. Όμως, όσοι ακούτε συστηματικά τις πτήσεις, ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η λογική η δική μου εδώ. Οτιδήποτε λέω εδώ οφείλεται στον εαυτό σας να το περάσετε από τα δικά σας τα κριτήρια, να κρατήσετε ό,τι σας κάνει και να πάτε με αυτό που σας κάνει, αν σας κάνει. Άρα λοιπόν μπορείς να τεστάρεις, να δοκιμάσεις, να φτιάξεις ένα μηχανισμό να διαχειρίζεσαι όλο αυτό. Εάν έχεις μέχρι τώρα ένα μηχανισμό, ένα τρόπο που φτάνει μέχρι ενός σημείου, δηλαδή διαβάζεις κάτι, διαβάζεις 5-6 άρθρα για αυτά τα θέματα, βλέπεις και 2-3 reels, τι κάνεις μετά? Λες, ωραίο αυτό, μπορεί να τα αποθηκεύεις. Λες, okay, μου φαίνεται ότι μου ταιριάζει, κάτι μου λέει μέσα μου. Μετά, τι κάνεις μετά? Αν έχεις προσέξει ότι μετά αυτό το έναυσμα δεν το κάνεις κάτι, είναι ένα σκέτο έναυσμα και τελικά δεν το πας παραπέρα, ψάξεις να δεις γιατί και μήπως χρειάζεται να μειωθεί η πληροφόρηση αυτή που παίρνεις, ώστε αυτό το χρόνο να τον δώσεις σε αυτό το ένα που είναι ένα έναυσμα και να ψάξεις λίγο βαθύτερα. Από πού παίρνεις τις πληροφορίες αυτές? Περνάς από ένα φίλτρο, από κάποια κριτήρια, το ποιος τις δίνει αυτές τις πληροφορίες, ποιος το γράφει, αν είσαι ok με αυτόν τον άνθρωπο, αν τον παρακολουθείς συστηματικά και έχεις δει ότι γενικά σου ταιριάζει αυτή η προσωπικότητα και αυτός ο τρόπος με τον οποίο σου απευθύνεται. Ωραία. Αν όχι, άστο. Βγάλ το στην άκρη. Γιατί θα φορτωθείς πληροφορία που δεν υπάρχει λόγος. Διερωτήσου επίσης μήπως δεν τα κάνω κάτι γιατί τελικά φοβάμαι να το αντιμετωπίσω αυτό το θέμα και να το διαχειριστώ. Σκάψε λίγο παραπέρα εκεί. Γιατί φοβάμαι αυτό το θέμα να το διαχειριστώ? Τι κερδίζω και τι μου κοστίζει με το να μην το διαχειρίζομαι? Θυμάστε το σύστημά μας. Κέρδος, κόστος. Όφελος, κόστος. Πόσο με ωφελεί αυτά που μου δίνει, δηλαδή ότι δεν το αντιμετωπίζω, που είναι πιο βολικό, όμως μήπως μου κοστίζει πάρα πολύ, μήπως το πληρώνω πολύ ακριβά, το ότι δεν το αντιμετωπίζω. Σκάψτε. Άρα πρέπει να βρω το θάρρος να περάσω σε δράση. Σκάψτε, σκάψτε, σκάψτε. Ή αν δεν το κάνεις κάτι επειδή δεν έχεις χρόνο, θα κάνεις αυτό που είπαμε πριν. Από πού μπορώ? Μήπως μπορώ και από την ίδια τη συλλογή πληροφοριών να κόψω λίγο χρόνο για να το πάω αυτό παραπέρα? Μπορεί να μην το κάνεις κάτι επειδή δεν έχεις βρει τον τρόπο να το περάσεις αυτό στην πράξη. Ωραία. Μήπως μπορώ να συμβουλευτώ κάποιον. Μήπως μπορώ με κάποιον. Πώς μπορώ να αναζητήσω έναν τρόπο αυτό να το εφαρμόσω. Αυτό είναι ένα ωραίο έναυσμα. Εκεί μπορείς να ψάξεις περαιτέρω υλικό για το πώς. Για πιο συγκεκριμένα πράγματα. Ή από έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι, από έναν άνθρωπο που βλέπεις ότι στην πράξη ναι, κάνει κάποια πράγματα σε αυτό και σ' αρέσει και ο τρόπος που επικοινωνεί μαζί σου και δεν στα λέει με στυλ εξυπνακίστικο, θα σου πω εγώ τι να κάνεις. Και προχώρα το στη δράση αφού κάνεις και αυτό που είπαμε πριν, σκέφτομαι, ενεργώ, νιώθω, μήπως τελικά πιο πολύ σκέφτομαι και νιώθω και δεν ενεργώ. Πάλι εδώ, τι μου κοστίζει αυτό και πού με ωφελεί. Να δεις το μη στη ζωή σου. Κάποια ωφέλη έχει, πάντα όλα έχουν και κάποιο κέρδος. Κάτι κερδίζουμε με έναν τρόπο. Δεν έχει σημασία αν αυτό είναι ανθυγιεινό στην ουσία του ή μη ανθυγιεινό αυτό που κερδίζουμε. Αν είναι εντάξει, υγιές να συνεχίζει έτσι ή μας κάνει κακό. Πάντως κάτι εισπράττουμε, κάποια ανάγκη μας ικανοποιούμε και αυτό θεωρείται από εμάς κέρδος. Πολύ ωραία, φτιάξε τη λίστα. Και μετά φτιάξε όμως και τη λίστα για το κόστος και σκέψου σε πολλούς τομείς, σε μεγάλο εύρος, πού υπάρχουν συνέπειες αρνητικές από αυτό. Πού σου κοστίζει, σε σένα σε σχέση με τον εαυτό σου, στο πώς βιώνεις την καθημερινότητα, π.χ. αν είσαι ολονεύρα ή αν είσαι θλιμμένος, στις σχέσεις σου, στην απόδοσή σου, στην κούρασή σου, νοητική, πνευματική και σωματική, στο πώς προχωράει η ζωή σου, δες τις συνέπειες. Αν συμπεράνεις λοιπόν ότι ναι, μου κοστίζει πολύ ακριβά, άρα θα προχωρήσω σε δράση, just do it. Στη διαμόρφωση λοιπόν του μηχανισμού διαχείρισης όλου αυτού του υλικού, εννοείται ότι χρειάζεται να βάλεις την αυτοπαρατήρηση. Δεν γίνεται αλλιώς, συνταξιδιώτη μου, γιατί όπως μόνο εσύ είσαι ο καλύτερος στο να μπορείς να εξαπατήσεις τον εαυτό σου, και εγώ εμένα και ο άλλος τον εαυτό του, με τον ίδιο τρόπο εσύ είσαι και ο καλύτερος και ο πιο κατάλληλος να βρεις τις λύσεις. Και ό,τι υλικό τέτοιο παίρνεις από ανθρώπους, από βιβλία, από οτιδήποτε, είναι με την έννοια του συνοδοιπόρου. Δεν είναι αυτός που θα κάνει τη δράση για σένα. Μόνο εσύ μπορείς. Με την αυτοπαρατήρηση λοιπόν μπορείς ακόμη και να τη χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις αυτό το μηχανισμό διαχείρισης όλου αυτού του υλικού και να πεις... Πολύ ωραία. Έχω διαπιστώσει ότι ναι, πράγματι δεν περνώ σε δράση. Πιο πολύ διαβάζω και ψάχνω για όλα αυτά και ακούω βίντεο και τελικά δεν περνώ σε δράση. Είπαμε πριν τη διαδικασία, συνέπειες κλπ. Άρα αποφασίζω να κάνω κάτι. Τι μηχανισμό θέλω να παρατηρήσω λοιπόν πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου. Πώς και πότε καταλαβαίνεις ότι αυτό όλο το πράγμα σε κουράζει. Διαβάζεις ένα άρθρο, ξαναδιαβάζεις, βλέπεις και στο Instagram συνεχόμενα πολλά τέτοια. Κάποια στιγμή έρχεται ένα κομβικό σημείο που με κάποιο τρόπο καταλαβαίνεις ακόμα και στο σώμα σου ότι έχει μπουκώσει το σύστημα. Όπως λοιπόν εκείνη τη στιγμή το καταλαβαίνεις και λες, οπ, το αφήνω τώρα, εντάξει, κουράστηκε ο εγκέφαλος. Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποίησε αυτή την αίσθηση και γενικά για το πώς διαχειρίζεσαι όλο αυτό το υλικό, όχι μόνο μεμονωμένα στη στιγμή, στην καθημερινότητα και γενικά. Αυτή την εποχή καταλαβαίνω μήπως ότι έχω μπουκώσει από τέτοιο υλικό. Πώς το καταλαβαίνω, μπορεί να είναι νιώθω να πνίγομαι, μπορεί να είναι ότι καταλαβαίνω ότι σε άλλες στιγμές πάνε οι σκέψεις μου γύρω από αυτά που έχω κρατήσει ως χρήσιμα, αλλά δεν τα κάνω κάτι και αυτό με στεναχωρεί εκείνη την ώρα. Και νιώθω στο στέρνο μου ένα σφίξιμο. Ξαφνικά νιώθω μία ενοχή. Ή πνίγομαι, ή το κεφάλι μου ανεβαίνει, η θερμοκρασία του εγκεφάλου. Οτιδήποτε. Μπούκωσε το σύστημα. Πολύ ωραία. Βρες με ποιο τρόπο το αντιλαμβάνεσαι εσύ στον εαυτό σου. Μπορεί να είναι και με μια αίσθηση ματαιότητας που σου δημιουργείται. Δηλαδή, διαβάζω τέτοιο υλικό πολύ καθημερινά και τέτοια, ωστόσο έρχεται μια ώρα που σαν να νιώθω αυτή την εποχή ότι είναι μάταιο. Ότι δηλαδή τελικά και όλα αυτά τι, γιατί, τα χρησιμοποιώ, δεν τα χρησιμοποιώ, τι γίνεται. Μια αίσθηση ότι κάτι δεν σε ικανοποιεί ή ότι δεν σε ικανοποιεί με τον ίδιο βαθμό που σε ικανοποιούσε αυτή η διαδικασία πριν. Ότι κάποτε την έβρισκες πιο ενδιαφέρουσα, ένιωθες πιο καλά την ώρα που έκανες τη συλλογή όλου αυτού του υλικού με διάφορους τρόπους μέσα στην ημέρα σου. Και τώρα σε ικανοποιεί λιγότερο. Αυτό είναι ένα σήμα. Βρες το σήμα που σου δίνει ο εαυτός σου και ανταποκρίσου σε αυτό. Εκεί πάνω λοιπόν μπορείς να βάλεις για παράδειγμα το δικό σου όριο. Ας πούμε, επειδή έχω διαπιστώσει αυτό το μπουκώμα, δεν θα διαβάσω άλλο άρθρο για αυτό το θέμα μέχρι να εφαρμόσω εκείνα τα δύο πράγματα που είχα κρατήσει και είπα ότι θα δοκιμάσω. Φυσικά και η αυτόματη συμπεριφορά σου και η συνήθεια και το ασυνείδητο θα σε οθήσουν την επόμενη στιγμή που θα έχεις ελεύθερο χρόνο να πας και να ψάξεις τέτοιο υλικό ή να μείνεις σε ένα άρθρο που το πέτυχες, να μείνεις σε ένα post σχετικό που το πέτυχες, γιατί είναι πολύ πιο δυνατό το ασυνείδητο από το συνειδητό. Ωστόσο, εκείνη την ώρα χρειάζεται να θυμηθείς, οπ, τι είπα εγώ στον εαυτό μου, δεν θα εισάγω στον εγκέφαλό μου άλλο τέτοιο υλικό μέχρι να εφαρμόσω αυτά τα δύο που είχα πει ότι είναι χρήσιμα, κάπως νιώθω να μου ταιριάζουν και θα τα δοκιμάσω. Τι εμπόδια μπορεί να βρεθούν σε αυτό, είπαμε, το βασικό είναι αυτό, η συνήθεια και ο δισταγμός αυτός, γιατί φυσικά έχει συνηθίσει όχι απλώς αυτόματα να πηγαίνεις και να βρίσκεις τέτοιο υλικό, αλλά και αυτόματα μετά έχει συνηθίσει να μην το κάνεις κάτι. Εκεί λοιπόν σκέψου, τι δεξιότητες του εαυτού μου εγώ μπορώ να φέρω στην επιφάνεια, ώστε εκείνη την ώρα να μην μασίσω από αυτό το εμπόδιο που θα βάλω στον εαυτό μου. Ποια χαρακτηριστικά μου μπορώ να βάλω εκεί να τα εφαρμόσω. Μήπως έχω ένα τέτοιο χαρακτηριστικό που στη δουλειά μου μου βγαίνει, γιατί εκεί νιώθω ότι είναι καθήκον και βρίσκω τον τρόπο να έχω τον αυτοέλεγχο και να κάνω αυτό που χρειάζεται. Ωραία, άρα την έχω τη δεξιότητα. Θα πάρω αυτή τη δεξιότητα και θα την εφαρμόσω και σε αυτό. Τι μπορώ να σκεφτώ εκείνη την ώρα που πάω να παρασυρθώ και να μην κρατήσω το λόγο μου που είπα «Δεν θα συλλέξω άλλο τόσο υλικό εάν δεν εφαρμόσω τα δύο πράγματα». Τι μπορώ να σκεφτώ, να θυμηθώ τις συνέπειες ίσως, να θυμηθώ αυτά που είπα ψάχνοντας να φτιάξω το μηχανισμό μου διαχείρισης του θέματος αυτού, δηλαδή ότι μπουκώνω, ότι νιώθω μια αίσθηση ματαιότητας, ότι μπορεί να νιώθω μια ενοχικότητα γιατί δεν προχωρώ σε δράση. Τι χρειάζεται να θυμηθώ εκείνη την ώρα λοιπόν. Και τέλος, πώς μπορείς να επιβραβεύσεις τον εαυτό σου αν δεν μασήσεις από την παγίδα που θα πας να του βάλεις. Αν δεν παρασυρθείς από την αυτόματη συμπεριφορά και έρθεις και κάνεις μια πιο συνειδητή επιλογή και τελικά ναι, δεν συλλέξεις άλλο υλικό και πας να δώσεις αυτό το χρόνο και την ενέργεια στο να κάνεις ένα πλάνο για το πώς θα εφαρμόσεις εκείνα τα δύο πράγματα που σου άρεσαν και πότε θα τα εφαρμόσεις. Και τώρα που είπα αυτό, ποιο είναι το πρώτο βήμα που χρειάζεται να κάνεις λοιπόν? Όρισε τώρα πότε μπορείς να δώσεις χρόνο, π.χ. σήμερα το βράδυ πριν τον ύπνο σου, και να σκεφτείς λίγο πάνω σε αυτό και να βάλεις τη δική σου οριοθέτηση στον εαυτό σου. Μέχρι πότε? Βάλε ένα χρονικό όριο μέχρι πότε θα έχεις φτιάξει αυτό το μηχανισμό. Μην ξεχνάς, συνταξιδιώτη μου, ότι η καθημερινότητά μας έχει αυτούς τους ρυθμούς που έχει και πολλές φορές νομίζουμε ότι η ίδια η ζωή είναι έτσι. Η ίδια η ζωή δεν έχει τρελούς ρυθμούς. Ναι, έχει πολλές απαιτήσεις, ναι, έχουμε πολλά καθήκοντα και όταν είμαστε ενσυνείδητοι και θέλουμε να μας συντάξει στα καθήκοντά μας, έχουμε δυναμικούς ρυθμούς, αλλά είναι άλλος ο δυναμικός ρυθμός και άλλο τρέχω αιμονικά, γιατί μόνο έτσι αντιλαμβάνομαι τη δράση και νιώθω καλά στον εαυτό μου και δημιουργώ μόνος μου και άλλα 10 για τα οποία πρέπει να τρέχω, γιατί έτσι είναι ο δυναμικός άνθρωπος, γιατί έτσι είναι η ζωή. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Και όταν μπουκώνει το σύστημα, όχι μόνο από την πολυπληροφόρηση, αλλά γενικά, έχουμε πει έναν ωραίο τρόπο, πολύ σύντομο και πρακτικό, ο οποίος δεν θα κάνει θαύματα από την πρώτη φορά που θα τον εφαρμόσεις, αλλά αν επαναλάβεις και επαναλάβεις, κάποια στιγμή θα σου βγαίνει αυτόματα, είναι όταν νιώθω μες την ημέρα μια τέτοια τρέλα, και υπάρχει ένταση στο σώμα μου και στο κεφάλι μου και στο θύμο αδένα εδώ, στο στέρνο, κάνουμε μια μικρή παύση, πολύ σύντομη, και λέμε «Οκ, ένιωσα έτσι, πού είμαι αυτή τη στιγμή, να κοιτάξω γύρω μου το χώρο, να με τοποθετήσω στο χώρο, είμαι εδώ στη δουλειά μου, αυτό είναι το γραφείο μου και τα λοιπά, ωραία, κοιτάζω και λίγο το σώμα μου, είμαι εδώ, μένω μερικά δευτερόλεπτα και συνεχίζω». Ακόμα καλύτερο θα είναι αν συνεχίσω προσπαθώντας για 1 με 2 λεπτά ο ρυθμός των κινήσεών μου και ο νους μου να είναι στην ίδια συχνότητα. Να έχουν πιάσει τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό. Δηλαδή πιάνω την κούπα με το ποτήρι που είναι πάνω στο γραφείο μου, συνεχίζοντας να κάνω αυτά που είναι να κάνω στη δουλειά μου, πίνω, αλλά καταλαβαίνω ότι πίνω. Όχι να γίνει slow motion η κίνηση, αλλά να είναι συγχρονισμένη. Να μην τρέχω πιο γρήγορα εγώ από τη ζωή, αλλά ούτε και πιο αργά από αυτήν. Καταλαβαίνω ότι πιάνω την κούπα και καταλαβαίνω ότι πίνω. Καταλαβαίνω ότι τώρα κοιτάω τον υπολογιστή μου και συνεχίζω τη δουλειά μου. Αυτό. Για 1 με 2 λεπτά. Πιστεύω ότι έχουμε παρεξηγήσει λίγο την έννοια της γνώσης για να κλείσουμε έτσι την πτήση γιατί πλησιάζουμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ζούσα για αρκετά χρόνια έτσι, πίστευα ότι το διάβασμα είναι γνώση και έχω διαβάσει τόμους. Δεν μετανιώνω, διότι φυσικά ήταν μέρος του ταξιδιού μου και συνεχίζω να διαβάζω, γνωρίζοντας όμως τώρα τι, πότε. Διαβάζω με ένα δικό μου τρόπο, έχω άλλα κριτήρια, έχω τους μηχανισμούς μου. Αλλά ξέρω σίγουρα πια ότι η γνώση δεν είναι ίδια με τη συλλογή πληροφοριών. Το διάβασμα και το να ακούσω και χρήσιμα πράγματα σε ένα βίντεο και σε ένα σεμινάριο online και σε μια συζήτηση δεν είναι γνώση αυτό, είναι συλλογή πληροφοριών. Για να γίνει κάτι γνώση χρειάζεται να το αντιληφθώ και δια της εμπειρίας. Χρειάζεται να συνδεθεί και με αυτό. Νομίζω έχω δώσει και ένα παράδειγμα σχετικό σε μια άλλη πτήση, ότι αν περιγράψω σε ένα παιδί με κάθε λεπτομέρεια τι σημαίνει να κάνει κάποιος ποδήλατο, και δεν ξέρει ακόμα να κάνει ποδήλατο, έτσι. Και του τα πω όλα με κάθε λεπτομέρεια και του περάσω και το μήνυμα πολύ εμψυχωτικά ότι εγώ πιστεύω πως μπορεί να κάνει ποδήλατο, δεν του έχω γεννήσει αυτοπεποίθηση στο να κάνει ποδήλατο. Του έχω δώσει απλώς πληροφορίες, του έχω δώσει και ένα boost, εξαρτάται και εκείνο πώς θα το εισπράξει, γιατί θα το κάνει βέβαια, και ξεκινάει να κάνει ποδήλατο. Η αυτοπεποίθηση όμως για αυτή τη δραστηριότητα θα του γεννηθεί όταν κάνει ποδήλατο, αποτύχει μια-δυο φορές, πέσει και τελικά το καταφέρει. Άρα λοιπόν και η συλλογή όλου αυτού του υλικού χρειάζεται μια διαχείριση και χρειάζεται πάντα ένα μέρος της μετά το ξεκαθάρισμά μας να έρθει και να τεθεί στο στίβο μάχης της ζωής, να το κάνω πράξη, να το κάνω κάτι, να το αξιοποιήσω και τότε μου γεννάται όχι μόνο η γνώση γι' αυτό, αλλά και η αυτοπεποίθηση γι' αυτό. Αλλά μπαίνει και λιθαράκι που ενισχύει γενικά την αυτοπεποίθησή μου ότι έχω την ικανότητα να φέρνω αποτελέσματα στη ζωή μου. Φτιάξε τα συστηματάκια σου, συνταξιδιώτη μου, για τη διαχείριση όλου αυτού του υλικού. Παίρνα σε δράση, άσε να κυλάει η λάβα των τόσων πολλών πως να και εσύ να στέκεσαι όρθιος μέσα καθώς κυλάει το ποτάμι αυτό και να πιάνεις ό,τι σου είναι χρήσιμο και να το κάνεις κάτι και άστο να κυλάει. Υλικό τέτοιο πάντα θα βγαίνει αμέτρητο, αλλά έχει νόημα για σένα μόνο όταν το κάνεις κάτι και βλέπεις ευεργετικά αποτελέσματα στον εαυτό σου και στη ζωή σου. Και όχι απλώς όταν τα διαβάζεις και τα ακούς. Α, στη λάβα να τρέχει και πάρε ό,τι χρειάζεσαι από αυτήν και κάντο κάτι. Το έχει, σου λέω, θα το κάνεις την κατάλληλη στιγμή σου. Άντε, τα λέμε στην επόμενη πτήση.